Goed julle ouers, kom ons begin ons diens. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons buig voor U in aanbidding vanmôre. Ons bring aan U lof en eer, dank en aanbidding as ons Skepper, ons Redder, ons Onderhouer en die Voleinder van alle dinge. Uit U, deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid van nou af tot in ewigheid. Amen. Here, dankie vir U woord. Maar bovenal dankie vir U. U is ons God. U hou alle dinge in stand. Soms raak ons benoud as ons die nuus lees, ons lees van al die krisisse in die wêreld. In ons harte is stikkend oor ons broers en susters wat in Irak moet vlug vir hulle lewe en wat voor die voet doodgemaak word as hulle in die hande gekry word. Ons kan ons nie in so 'n situasie indink nie. Maar ons roep na U vir die vervolgde kerk, die liggaam van Christus wat op aarde so verskeur word deur die bose, sal U nie ingryp en die Christene se lyding verkort nie. Dit keer as dit in U wil is. Maar U het ons in die woord vooruitgesê, dit sal gebeur. Want daar is groot vyandskap tussen lig en duisternis. En die groot vyand van die kerk, die Satan, haat die kerk soos hy Christus haat. En daarom sal ons altyd sy teikens wees. As ons bid vir hulle wat dit nou beleef, dan bid ons ook tot U vir ons wat dit nie beleef nie, maar wat ander uitdagings het. Net om getrou te wees in die geloof, om toegewyd te wees, om werklik gelowig te lewe, om U te dien in 'n tyd van ongekende voorspoed. Help ons daarmee, sodat ons nie verward raak oor ons die eintlike betekenis van die lewe nie, dat ons nie aan dinge wat niks beteken nie baie waarde heg, en aan die ewige dinge min waarde heg, terwyl dit alles wat tel en alles wat gaan oorbly aan die einde, gee vir ons die genade om te onderskei tussen wat tel en wat nie tel nie. En om ons lewe dan te wy aan die dinge wat tel, ons bid dat U in U groot genade met Melanie sal wees in hierdie week wat voorlê. As sy ingaan vir daai operasie, help die dokters om suksesvol te opereer en in daai probleem vir Melanie om te draai en te herstel. Bid vir Alta dat U haar volkome sal herstel in hierdie lang tyd wat dit vat, dat sy geduld sal hê, dat U haar die volle gebruik van haar been sal teruggee. Uit genade, seën haar in haar voorbereiding vir die werk wat sy vorentoe moet doen. En nou, Here, wil ons hoor wat sê U in die woord. Geef vir ons 'n perspektief op die Christus, dat ons hom sal raak sien, want U het hom gestuur om die hele wêreld te kom red. En niemand is groter as hy nie. En daarom vra ons dat U ons harte aan hom sal verbind, vir ewig. Praat asseblief nou met ons uit hierdie woord. Open ons harte en ons hart en ons ore, ons verstand. En help my as prediker om 'n instrument in U hande te wees. Ons bid dit in Christus se naam. Amen. Ons is in Matteus 12 besig met 'n gedeelte waar die konflik tussen Jesus en sy opponente in felheid toeneem. En die grootste opponent van Jesus is die Satan self. Net terwyl julle die teks kry, ons gaan lees vanaf vers 22, ons het al begin met die teks, maar ons sal verder gaan met hom vanmôre. In die evangelies is dit baie duidelik dat die hoofopponent van Jesus en sy koninkryk, die koninkryk wat hy bring, koninkryk van die hemele, koninkryk van God, soos dit genoem word, is die Satan. Hy is die hoof op en neer. En dan het sy 'n klomp handlangers aan, hè, die eerste lyn van medewerkers van die Satan is die Joodse leiers. En dit sien ons nou hier, hoe dit Satan en die Joodse leiers amper saamspan teen die gesalfde. Dan sal ons sien dat later in die evangelie, die skares is baie loyaal teenoor Jesus, hulle is baie admirerend, hulle is verstom oor hom, maar al gaande na die einde van die evangelie toe, wanneer die leidingstyd aanbreek, die passion, soos ons in Engels sê, dan draai die hele volk ook teen hom, en rondom die kruis is hulle heeltemal gewillig dat hy gekruisig word. So, die derde lyn van oppositie teen die Messias is die Joodse volk. En dan tragies onder hulle tel by geleentheid die disippels ook. En ek het al die voorbeelde vir julle genoem. Ons sal dit in die evangelie teekom, vooral Petrus is 'n verteenwoordiger van 'n disipel wat teen sy meester by geleentheid te staan kom. Soos die Engelse term sê, inadvertently, hy het nie gedink het gaan ooit gebeur nie, maar het het. En daarmee het Jesus gedemonstreer dat die mens nie op jouself kan staat maak vir jou eie volgelingskap van hom nie. Dit is baie belangrik. En dan natuurlik die vierde lyn van oppositie is die Romeinse owerheid. Dit is interessant dat dwars deur die evangelie tot by die kruisiging is die Romeine ver op die agtergrond. Dit is nie hulle nie, want jy sou verwag dit moet hulle wees. En dit is nie. En die wat jy verwag dit moet die duivel wees. Hy is altyd jou vyand. Maar jy het nooit verwag dat die volk van die Messias, sy eie mense, soos Johannes sê, dat het hulle sou wees wat die grootste menslike opponente is van sy persoon en sy werk nie. En hier lê daar vir die Christendom 'n baie gevaarlike parallel, 'n toepassing. En dit is dat die kerk kan ook vyandig wees teenoor Christus. In die bediening het ek het baie teëgekom al. Dat jy dikwels met kerkmense kan praat oor braaivleis, jy kan met hulle selfs praat oor Bybelstudie, maar die oomblik as jy Christus noem en jy begin in diepte praat oor Christus, as die leidende Messias en die een wat ons moet volg en ons lewe aan moet gee, dan hardloop hulle weg. Dit mag dalk vir julle vreemd klink, maar dit is nie, glad nie vreemd nie. Christus is die een oor wie alles gaan. En julle sal sien vanmôre, daar is nie neutraliteit nie, jy kan nie neutrale posisie inneem. Goed, dit is nou die scenario, dit is die agtergrond, ek gaan nie weer die hele evangelie verduidelik soos ek altyd doen nie, julle, die wat het nie kry nie, moet maar hoor by die ander, hoe is die evangelie saamgestel, maar ons is nou in 'n gedeelte waar die konflik verhewig, kom ons lees. Hulle het toe 'n man wat in die mag van 'n bose gees was, na Jesus toe gebring. Die man was blind en stom. Jesus het sy gebrek genees. Dit is duidelik, ons is dit verlede week behandel, die bose gees het hom blind en stom gemaak, en Jesus het hom uitgedryf natuurlik, en hom onmiddellik genees, soos hy altyd gedoen het, so dat hy weer kon praat en sien. En die hele menigte mense was versla, en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? U sien hier nog, die skare is baie naby aan die waarheid. Hulle vra hierdie verskriklike, baie mooi vraag. Is hy nie die Messias nie? En kyk hierdie aksie van die leiers, die dominees, die teoloë, die fariseërs het hiervan gehoor en gesê, hy dryf bose geeste uit alleen met behulp van Beelzebul, die aanvoerder van die bose geeste. Dit herinner mense, gaan nie daarop terugkom nie, wat Jesus later gesê het van die fariseërs, nee, dat hulle is heigelaars, hulle gaan oor die see om volgelinge te maak, en hulle gee selfs tiendes van kruisement, so ywerig is in hulle godsdienst, maar hulle sluit die hemel vir mense toe, en hulle maak mense reg vir die hel, terwyl hulle self al oorryp is vir die hel. Hier is 'n baie goeie voorbeeld van hoe hulle dit doen. Hulle opponeer die Messias, en hulle keer die volk weg van hom af. Jesus het egter geweet wat hulle dink. Hier sien ons Jesus se alwetendheid onder andere. En hy het vir hulle gesê, en nou gee hy 'n antwoord op die beskuldiging, né? Hulle het hom beskuldig, hy dreig bose geeste uit met die behulp van Beelzebul. Nou antwoord hy hulle. Elke koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan te gronde en geen stad of huis wat onderling verdeeld is, sal bly staan nie. As die Satan dan die Satan uitdryf, is hy teen homself verdeeld. Hoe kan sy ryk dan bly staan? En as ek met Beelzebul se hulp die bose geeste uitdryf, met wie se hulp doen julle volgelinge dit dan? Julle eie volgelinge sal teen sal as regters optree en wys dat julle verkeerd is. Aangesien nou belangrike gevolgtrekking, aangesien ek dan deur die gees van God die bose geeste uitdryf, dan is dit natuurlik die bewys vir julle, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Nou gee hy 'n verdere verduideliking van hierdie hele prosedure. Hoe kan iemand tog in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed vat as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie? Eers dan sal hy sy huis kan beroof. Wie nie aan my kant is nie, is teen my. En wie nie saam met my die skape bymekaar maak, jaag hulle uit mekaar. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering kan die mens vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. As iemand iets teen die Seun van die mens sê, kan het hom vergewe word, maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan het hom nie vergewe word nie. Nie in hierdie bedeling nie, en ook nie in die bedeling wat kom nie. In die toekomst nie, toekomstige bedeling nie. So, Jesus is nie een makkelijke figuur nie, is hy? Jy kom met hom klaar, of jy kom nie met hom klaar nie. Jy neem hom aan of jy neem aanstoot in hom. Jesus is net een van daai, hy is so 'n figuur. Hy het die koninkryk gebring, hy het die heerskappy van God gebring, die koninkryk van God, in 'n wêreld in wat in die mag van die duivel is. So jy kan jouself nou indink watter konflik dit onmiddellik tot gevolg gehad het, né? Dis hoekom daar die konflik is. Daar is 'n permanente onversoenlikheid tussen die bose en die hemel. Dis duidelik, dis heeltemal verstaanbaar. So jy moet dit altyd verwag. En in die lewe van Christene is daar ook hierdie konflik. Ons sien dit later, as jy 'n Christen geword het, dat jy nog sukkel met jou ou natuur, jy word nog deur die Satan aangeval en versoek, en jy moet gedurig weerstand bied teen die suigkrag van die wêreld wat jou wil wegtrek af van geestelike dinge en van God af. So die oorlog is hewig. Is nie net fisies soos in Irak nie. Daar is 'n hewige geestelike oorlog elke dag aan die gang. Jy as 'n Christen moet veg vir jou ewige bestemming. Jy word gedurig aangeval elke dag. Die vijand wil nie hê jy moet dit agterkom nie, daarom het hy allerlei tegnieke waarop ons nie nou kan ingaan nie. Maar ek wil net hê jy moet dit weet. Jy is 'n teiken. En jy moet nie dink hy het jou uitgelos. Omdat hy ook slinks en slee is, is hy dikwels met jou besig sonder dat jy dit eers weet. Hy is op sulke sluwe maniere besig met Christene, dat hulle heeltemal saam met hom loop sonder dat hulle dit besef. Nou goed. Hier is die konflik openlik. Die fariseers het hiervan gehoor. Hulle het gehoor dat die volk sê, is hy nie miskien die Messias nie? En dis nie vir hulle goeie nuus nie. Hoekom nie? Want die evangelie tot nou toe het vir ons duidelik gewys dat hulle hom nie aanvaar vir wie hy is nie. Dis baie duidelik uit alles wat hy gesê het, die bergrede, al sy wonderwerke in hoofstuk 8 en 9, sy gesag waarmee hy die disippels uitgestuur het in hoofstuk 10 in die sending in, en hy het hulle gesag gegee, sy gesag, oor bose geeste en om mense gesond te maak, en ten spuite van alles, en ons het nou gehoor ook in die vorige gedeelte, ne, daarvan in vers 15, dat hy allemaal gesond gemaakt het wat hulle na hom toe gebring het. Dis onmiskenbaar dat hy die Messias is. Hy bewys dit vir hulle oor en oor aan mekaar. Nou begin die volk sê, wow, nee, ons sien dit, dit kan nie iets anders wees nie, dit moet God wees wat hier werk in hierdie man. Is hy nie dalk die Messias nie? Kyk wat doen hy, hoor wat sê hy. En kyk hier die aksie van die fariseers en toe hulle hiervan hoor. In hulle harte, en dit het nou uitgekom uit die vorige hoofstukke, hulle het op hierdie punt in die evangelie reeds besluit om Jesus totaal te verwerp, nie net het hulle hom al klaar verwerp, totaal nie, hulle het besluit om hom dood te maak, vers 14. Hulle is nou by 'n punt van omdraai verby. Daar staan in Lukas, dat hulle het saam met hulle eie aartsvijande, die Herodiane, die Herodiane en die Fariseërs was nie vriende nie, maar nou is hy, soos hulle sê in Engels, they are partners in crime, dis soos later tydens die verhoor van Jesus, dan word die Herodes en Pilatus vriende. Dis 'n gesamentlike haat, dit bind ons saam, nie liefde nie, haat. Haat het ook daai krag. So, die Fariseërs sien hom nie as die Messias nie, want hy voldoen nie aan hulle politieke vereistes nie, en hulle het 'n politieke Messias verwag, een wat hulle van die Romeine sal kom bevry, en wat die glorie van David sal kom herstel. Hulle is dus nou in 'n dodelike opposisie met hierdie Messias, wat nou vir hulle 'n bedreiging is. Sy gesag, wat die volk aanvaar, bedreig hulle, en ons het ook gesien in die voorafgaande paragrawe, al die insidente rondom die Sabbat, waar Jesus telkens vir die fariseers gewys het, dat hulle interpretasie van die wet oor die Sabbat is die ou verbond, hy die Messias. Hier is 'n baie belangrike ding wat die evangelie ons leer, dat Jesus is die eintlike gesag om die wet van God uit te lê. Hy is die eintlike leerautoriteit. Die Messias lê die Torah, die Joodse wet, gesagvol uit, gesaghebbend uit. En wat hy sê, wat is die betekenis van die wet, dis die betekenis van die wet. En nou sê die fariseers, nee, maar hy sê ander goed is wat ons leer, en dan sien hulle hom as 'n geweldige bedreiging, nee. Hulle staan vierkantig teenoor hom. Die vraag wat vir ons as Christene na vore kom, sommer by voorbaat, nee, ons spring nou baie ver vooruit, as ons so iets sê, is Christus vir jou aanvaarbaar, of is hy vir jou soms aanstootlik? Hy kan aanvaarbaar wees in terme van al sy gawes, al sy seëninge, maar hy kan vir jou aanstoot wees in terme van sy eise. Ons sal daarby kom, ons het al reeds daar, dit is al reeds gemeld, watter eise? Die eise vir disipelskap. Want hy vra ons van sy volgelinge, dat hulle vir hom alles moet gee. Dis alles of niks by hom. En baie mense neem aanstoot daaroor. In die evangelie lees ons dat hulle baie aanstoot geneem het. Sy eie disippels het aanstoot geneem en van hom al weggegaan. Daar in Johannes het ons gelees, toe hy vir hulle gesê het, julle moet my vleis eet en my bloed drink. Toe het baie mense gesê, nee, maar jy, wie kan nou saam met hierdie man loop? En hulle klomp het weggeloop, en dan bly daar 'n groepie oor, en dan vra hy vir hulle, wil julle nie ook loop nie? Jesus is nie net, liewe Jesus, soos ons hom dikwels voorhou nie, en sag, en soos die babiekie in die krib nie. Hy stel eise wat jy jouself moet verloon, jy moet goed prys gee as jy hom wil hê. En in die evangelie kry ons baie gelykenisse wat hierdie gedagte baie mooi demonstreer, nee, dat hy is soveel werd, dat jy alles wat jy besit kan prys gee, en as jy hom het, het jy meer as wat jy ooit gehad. En min mense verstaan dit. Wat ons mense wil doen is, hulle wil Jesus hê plus al hulle goed. Hulle sal Jesus volg, maar hulle wil nog al hulle sê wat hulle altyd hulle sekuriteit op geplaas het. Dink aan daai Christene in Irak. Wat het hulle nou? Hulle hardloop met goed in hulle hande. Hulle kan nie eers baie goed saamdra nie, want dit keer hulle vlug. Hulle vlug spoed. Hulle moet hardloop. So jy vat net wat jy kan in jou twee hande kry, vat jy saam, is al wat jy het. As jy 'n bed nie, as jy 'n kussing nie, as jy kanne water nie, as niks, nou moet Jesus vir jou 'n realiteit wees. Anders sal jy dit mos nie doen nie. Dan gaan jy terug na hulle toe sê nie, okay, ek word 'n moslim. Ek gaan nie saam met hierdie Jesus nie. Hy vra te veel. En dis ook om baie kerkmense nie hemel toe gaan nie. Hulle wil nie die prys betaal nie. Is jy bereid om die prys te betaal? Jy moet nou besluit. Want soos ons sal sien hier, is nie neutraliteit nie. Die fariseers het klaar besluit. Hulle wil hom nie hê nie. Hulle gaan hom doodmaak. Dan sê hulle, ja, nee, hy dryf met behulp van Beelzebul, die veraanvoerder van die bose geeste, dryf hy die bose uit, bose geeste uit, hierdie naam Beelzebul kom uit die Ou Testament, daar in die tyd van Israel, dit was in Ekron, die god van die Filistyne, daar is een ander variëteit, Beelzebub, god van die vlee, Lord of the Flies, en dit, sonder om al die technische detail vir julle te probeer verduidelik, julle gaan dit toch nie onthou nie. In die Nieuwe Testament, hier is dit duidelik, dat dit het een naam geword vir die duivel. Hier staan dit. Dat hy dryf bose geeste uit met die behulp van Beelzebul, die aanvoerder van die bose geeste. So hier in die Nieuwe Testament is dit een naam vir die Satan. Wat die fariseers nou hier doen is baie, baie, baie erg. Hulle skryf God se groot verlossingswerk. Die feit dat Jesus bose geeste uitdryf, wys dat God gekom het om die werke, soos Johannes 1 Johannes 3 vers 8 sê, die werke van die duivel te verbreek. Hy het die mense uit die greep van die duivel kon verlos. Nou skrywe die fariseers daai godswerk toe aan die duivel. Hulle sê Jesus werk vir die Satan en met die hulp van die Satan. Dis 'n baie, baie ernstige aanklag, is dit nie? Hulle sê vir Jesus, jy is nou eintlik die Satan. En wat jy doen is black magic. Osborne verduidelik het mooi in sy kommentaar. So, dis is wat hulle hier doen. Hulle skrywe God se werk toe aan die Satan. En later, nou moet jy 'n bietjie vooruitdink aan hierdie teks, want net nou gaan ons hoor van die lastering teen die Heilige Gees. Die hele perikoop is so opgebou, dat jy kan sien, dat alles wat Jesus hier sê, slaan terug op die fariseers. Kom ons gaan verder met die verduideliking van die tekst. So, dis wat hulle nou doen. Hulle plaas Jesus nou in die ryk van die Satan. Hy is eintlik onder beheer van die Satan. Jesus het geweet wat hulle dink. Sy alwetendheid, nee, en hy sê vir hulle, nou begin hy vir hulle verduidelik, een antwoord gee, sy antwoord op hierdie beskuldiging. En dan is dit een baie logische verduideliking. Een koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan te gronde. En nou gebruik hy die koninkryk en dan een stad of huis. So enige plek waar daar soort van een gemeenskap is, as daar binnen in die gemeenskap, die groot koninkryk of een stad of een huis, wat onderling verdeeld is, kan nie bly staan nie. Verdeeldheid is 'n kenmerk van die werk van die Satan. Dis hoe hy werk. Wat is die kenmerk van God se werk? Eenheid. Eenheid. Dit is die drie enige God wat ons aanbid. Wat glo ons van die kerk? Dit is een Heilige Algemene Christelike Kerk. Die eenheid van die kerk is een weerspeling van die hoof van die kerk, wat een is. Dit kan jy sien in een huwelik, in een huis. As daar eenheid is tussen man en vrou, as daar eenheid is tussen die kinders, net terloops, met die oog op die 18e Oktober, dis nie aanvaarbaar, dat in 'n Christelike huisgesin, die kinders altyd beklein. Dis verdeeldheid. Dis verdeeldheid, jy kan nie uiteindelik dink, hulle gaan liefdevolle mense in die gemeenskap wees, as hulle groot geword het, deur net met mekaar te beklei, en hulle kon nie in die huis met mekaar klaarkom nie, dan het pa en ma hulle nie reg groot gemaakt, dit daar gelaat, verdeeldheid in die huis, maar dit is wat Jesus hier sê, as ek dan, Satan gebruik om Satanse geeste uit te dryf, dan is hierdie ryk mos nou teen homself verdeel, hy kan nie bly staan nie, daar gaan later niemand oorblij in hierdie ryk nie, hy gaat hulle allemaal uitdryf. As die Satan dan die Satan uitdryf, is hy teen homself verdeel, hoe kan sy ryk dan bly staan? Die logika van Jesus is ondeurdringbaar. En as ek met Beelzebul se hulp die bose geeste uitdryf, met wie se hulp doen julle volgelinge dit dan? Klaar, blykbaar het die fariseers se volgelinge, hulle was mos nou soos rabbies, Joodse geleerdes, en dan het hulle een skool gehad, die skool van Shammai, die skool van Hillel, en so het elke rabbi so een volgelingskap gehad, en die volgelinge het dan gestaan onder die leierskap van die betrokke rabbi, hy het hulle geleer en onderrig en alles wat hulle moes doen. Nou sê Jesus, as julle volgelinge bose geeste uitdryf, klaarblyklik het hulle dit gedoen. Julle sê, ek doen dit met behulp van Beelzebul, met wie se hulp doen hulle dit dan? Dan moet hulle dit mos ook doen, met behulp van Beelzebul. En julle eie volgelinge sal as regters optree en wys dat julle verkeerd is. Want hulle volgelinge sal nie hierdie beskuldiging aanvaar nie. As jy vir daai leerlinge gaan sê, ja, julle werk met die duiwel, sal hulle hewig beswaar maak, sê, dis glad nie hoe ons die duiwels uitdryf nie, en dan sal hulle sê, hulle eie rabbies is verkeerd. Aangesien ek dan deur die gees van God, die bose geeste uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Die bose gees, Jesus sê nee, dit is nie die gees van die bose nie, dit is nie die gees van Beelzebul nie, dit is die gees van God deur wie ek werk. Die Heilige Gees. En van die begin van die evangelie af, het ons gesien dat Jesus het alles wat hy gedoen het, gedoen onder die leiding van die Heilige Gees, nie waar nie? Van sy geboorte af, prachtig beskrywe Lukas, hoe was hy vol van die Gees, hoe die kind groot geword in die krag van die Gees. Selfs by sy doop, het die Heilige Gees op hom neergedaal soos 'n duif. En toe hy uitgedryf is in die woestyn om deur die duivel versoek te word, het hy staan daar uitdruklik, die gees het hom uitgedryf. Niks wat Jesus gedoen het, het hy gedoen sonder die volle werking van die Heilige Gees in hom nie. En dis waarmee die krag waarmee hy gepreek het, dis die krag waarmee hy die bose uitgedryf het, is die krag van die Heilige Gees. Dit is wat Jesus dan ook gedoen het uiteindelik, toe hy terug is na die hemel toe. Toe het hy gesê, ek gaan weg, maar ek laat julle nie as wese agter nie. Ek stuur vir julle die ander trooster. Op een ander manier is Jesus dan nou weer teenwoordig by sy kerk. Dit is deur sy gees. Die kerk is die werkplek en die woonplek van die Heilige Gees. Die kerk is die tempel waarin die gees van God woon. Dit is hoekom die kerk heilig is. Dis Jesus se gees wat werk in die kerk. Die kerk kan niks doen vir God as die gees van Jesus die kerk nie lei nie. En dit geld vir enige Christen. En Jesus sê, dis al hoe ek dit doen. Ek doen dit deur die krag van die gees. Die gees van God wat in my is. En dis die teken dat die koninkryk van God hier is. So, dis baie duidelik. Hoe weet jy waar die donkerte is, die duisternis, die koninkryk van die duisternis? Dis wanneer die Satanse werke daar duidelik word, nie waar nie? Wat die Bybel beskrywe, die boosheid, haat, bloedvergieting, verdeeldheid, vervolging van ander mense, en so kan jy aangaan, lang lys maak. En waar is die koninkryk van God, waar is die gees van God werksaam, wanneer die bose teëgewerk word, teengestaan word, wanneer die bose verwerp word, en nie die Messias nie. Jy sien, dit is 'n teken van 'n geesvervuldheid in die lewe van 'n Christen. Wanneer jy die boosheid in jou eie hart beveg. Die twee kan ons nie saam bly in die huis nie. Die duivel en die Heilige Gees woon nie saam in 'n Christen nie. Dis of die een of die ander. En as die Heilige Gees in jou lewe is, dan sal jy die duivel weerstaan. 1 Petrus 5 vers 8, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Sukkel jy met sonde in jou lewe, dan moet jy die duivel se slag weerstaan. Sukkel jy met versoekings wat jy voorsoog, dan moet jy die slag die duivel weerstaan. Die duivel plaas drukking op Christene op verskeie maniere. Daar's net een manier hoe jy die duivel gaan oorwin in jou lewe. Dis deur die krag van die Heilige Gees. Dis nie deur die krag van jou verstand nie. Dis nie deur jou eie wilskrag nie, dit is die Heilige Gees alleen wat in staat is om die vyand te verdryf. Met ander woorde, hier sien ons nou, die eintlike waarheid is, dat Jesus werk deur die gees van God en nie deur die krag van die duivel nie. Maar die fariseer sê, hy werk deur die duivel. Nou gee Jesus nog 'n verdere verduideliking om te wys dat hy deur die krag van die Heilige Gees werk. Hy sê, hoe kan iemand tog in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie, eers dan sal hy sy huis kan beroof. Dit is 'n pragtige verduideliking van Jesus van sy werk om die koninkryk van die duisternis te oorwin. In die ander evangelies word dit bietjie breër uitgewerk. Die huis van die sterk man is die terrein van die duivel. Hy hou die wêreld in sy hande, in sy greep. Nou kom Jesus en hy gaan in hierdie sterk man se huis in. Hy kom in hierdie wêreld in en hy oorwin die duivel. Hoe kan iemand hierdie sterk man se goed vat as hy hom nie eers vasgebind het? Dis wat Jesus gekom het om te doen. Hierdie sterk man, die duivel, Jesus bind hom vas. Jesus oorwin hom. Jesus verslaan hom. Dwarsdeur die evangelie het hy die bose geeste uitgedryf en aan die kruis het hy die Satan finaal vernietig. Totaal vernietig, sy mag totaal gebreek. Ons lees 'n tipe beskrywing daarvan in Openbaring 12 wanneer Michael en sy engele oorlog maak teen die draak en sy engele en dan word die duivel oorwin en hy word uit die hemel uitgegooi en hy word op die aarde gegooi en nou is hy op die aarde en nie op die aarde is hy baie woedend en hy vervolg die saad van die vrou en dis hoekom ons in 'n oorlog ook is met die duivel. Maar in hierdie oorlog het Jesus hom klaar oorwin. So jy's net veilig teen die duivel as jy in Jesus is. Jesus bind hom vas. Jesus is sy meerdere, nie waar nie. Dwars deur die evangelies, dit moes nou baie duidelik. Toe ons gesien het by Legio, was dit 'n baie duidelike demonstrasie ook van die mag van Jesus. Die duivel het nie mag oor Jesus nie. Jesus is sy totale meerdere. Jesus is sy algehele oorwinnaar. Hy het hom kom vasbind. En dan vat hy sy buit af. Wat is sy buit? Sy buit is al die mense wat in sy mag was. Soos hierdie stom en dowe man, die blinde man. Hy is een van daardie stukke buit wat hy uit die sterk man se huis uitgevat het. Dis al hoe hy daar kon uitkom, is deur die mag van Jesus. En dan sal hy sy huis beroof. Jesus kom en hy plunder die duivel se huis. Dis hoekom Paulus sê in Handelinge, as hy vir die owerhede daar moet verduidelik wat behels sy werk, dan sê hy dat God het hom gestuur om die evangelie te gaan verkondig, sodat mense kan kom uit die duisternis na die lig, na die koninkryk van God, en uit die mag van Satan uit kan kom, na Jesus toe. Wanneer iemand gered word, word hy letterlik uit die mag van Satan gered. Want almal wat nie gered is nie, is dood in hulle sonde en hulle is in die mag van die Satan. En om daar uit te kom, net Jesus kan dit doen. En Jesus bind die Satan vas, hy oorwin hom, en dan vat hy daai mens uit die mag van die Satan uit, en gee vir hom sy nuwe lewe en red hom. Dis die, min of meer, die samevattende betekenis van hierdie teks. En nou sê die fariseers, hy werk vir die duivel. Die fariseers erken niks van wat hy doen nie. Wie nie aan my kant is nie, is teen my. Wie nie saam met my die skape by mekaar maak nie, jaag hulle uit mekaar. Jy kan sien hoe bou die klag teen die fariseers op, nie waar nie. Kyk waar trek Jesus nou op. Julle is nie saam met my nie. Julle is teen my. Daar's 'n oordeel ook in hierdie uitspraak van Jesus, soos ons voorheen al gesien het, dat wanneer mense Jesus verwerp, of wanneer Jesus hom van mense onttrek, dan is dit 'n oordeelshandeling. Die onderliggende gedagte onder hierdie teks is, as jy nie aan my kant is nie, wat bly vir jou oor? Waar is jy? Waar gaan jy heen? Waar gaan jy uitkom? Al wat wag vir jou is die oordeel. Hierdie einste Jesus gaan die regter wees nie, waar nie, hy sal hulle oordeel. Wie nie aan my kant is nie, is teen my. Die fariseers moet het hoor. Dis verstommend, dat hulle nie kan achterkom, dat hulle hele aksie is teen Jesus nie, en dat hulle hom verwerp as Messias. En as jy nie saam met my die skape by mekaar maak nie, jaag jy hulle uit mekaar. En dit is, vir, die skape is vir Jesus kosbaar, want hou jylle, Bekol het Jesus na die skare gekyk en hy het gesê, hulle lyk vir ons soos skape sonder 'n herder. Die skape is vir hom kosbaar, hy kom om sy lewe vir die skape af te lê. En hier die fariseers jaag die skape uit mekaar. Hulle is nie aan sy kant nie, hulle is teen hom. Waar staan jy? Waar staan jy? Maak jy by mekaar, saam met Jesus, werk jy saam met Jesus in die koms van die koninkryk? Is jy ook besig om die evangelie te verkondig? Is jy besig om jou hele lewe te gee vir Jesus, sodat sy saak in hierdie wêreld kan oorwin? Of is jy teen hom? Jy kan sien uit die teks, daar is nie neutraliteit nie. Jy is op vir hom of teen hom. Deur niks te doen nie, is jy teen hom. As jy nie saam met hom die skape by mekaar maak nie, dan is jy teen hom. Dan jaag jy hulle uit mekaar uit. Ek dink dit kan vir baie Christene, soos hulle in Engels sê, wake up call wees. Hou op om neutraal te probeer wees. Hou op om onbetrokke te bly. Dit werk nie. Dit werk nie. Jesus sal dit eendag ontmasker, as dat jy hom eintlik nooit regtig lief gehad het nie. Jy was nie bereid om vir hom op te staan nie, jy was nie bereid om vir hom uit te staan nie, jy was nie bereid om vir hom op te offer nie. Ons lewe in 'n tyd waarin 'n kenmerk van ons kultuur is gerief, 'n gemak en alles moet net vir ons reg wees en ons is dadelik suur as dinge nie heeltemal is soos ons het wil hê nie. Nou kan jy mos vir jouself dink, hoe moeilik is dit in hierdie tyd vir Christene om in hierdie tyd in omstandighede en atmosfeer nou deur Jesus opgeroep te word om bereid te wees om 'n bietjie op te offer. Net om bietjie jou skedule te verander sodat jy 'n biduur kan bywoon. Saam met die ander Christene, net om jou skedule 'n bietjie te verander, sodat jy saam met die ander Christene kan Bybelstudie doen ensovoorts. Jy begryp, dis 'n geweldige stryd. En ek dink ons moet dit erken, ons moet dit vir mekaar sê, ouens, ons het 'n groot geveg aan die gang. En ons geveg is nie net altyd net teen die duivel nie, dis teen ander instrumente. Maar kan ek so afsluit, want ons tyd is verby, moenie laat dit bevind word dat jy neutraal probeer wees en dan uiteindelik teen Jesus geklassifiseer word nie. Maak 'n keuse vir hom en begin jou skedule verander en begin jou denke te verander en begin jou gedrag te verander en word kenbaar en herkenbaar as een van sy aktiewe volgelinge. Volgende week kom ons by die lastering teen die Heilige Gees. Julle sal daarvoor moet terugkom. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u 'n duidelike skeiding maak tussen lig en duisternis. Dankie dat daar nie verwarring is nie. En dat daar ook nie vermenging is nie. Dankie dat Jesus duidelik gekom het om Satan te oorwin en sonde tot niet te maak en mense te red uit die mag van die duivel, sodat dit duidelik is dat hulle aan God behoort en nie meer aan die duivel nie. Help ons om ons keuse vir Jesus duidelik te demonstreer deur ons lewe. Ons vra dit in sy naam. Amen. Vang die seën van die reddende Here. Ek gaan lewe vir hom in sy krag. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees wees en bly met ons tot Jesus kom. Amen.